I den kommende udsendelse fortæller designeren Mads Odgaard om sine varierende arbejdsopgaver, der omfatter blandt andet bestik, gadelamper og elcykler. Og vi skal også høre, hvorfor det som designer kan være en fordel at være helikopterpilot. Mads Odgaard viser et af sine design, et bestik, frem til Henrik Morel.
Jeg har tegnet det helt tilbage i 1986. Og her sidder med en tegning fra dengang. For virksomheden Rødvad, som dengang boede i Nordjylland. Det jeg har gjort, det er, at jeg har i en lang periode skitseret på det bestik, jeg gerne selv ville bruge. Og jeg kan se nu, så lang tid efter, at det har en meget skandinavisk udseende, som jeg måske ikke var så bevidst om dengang. Hoderne, altså det, der hedder laffen, og bladet på kniven er meget korte. Og det er det, der adskiller det umiddelbart fra, når du kigger på andre, især hvis man tager det fra Sydeuropa, så er det sådan meget lange tænder og meget lange knivsblade. Her er det meget kort, det er sådan meget konsekvent, og er meget godt til at sådan spise suppe med, eller man kan selv pille en ærte op med gaflen. Og så vil jeg gerne have, at jeg også kunne tage min kniv og smøre en leverpostejsmad ned i en tallerken, uden at ramme på kanten af tallerkenen.
Og det var grund nok til, at verden skulle have et nyt bestik?
Verden har alle de bestik, de har brug for. Så det er mere min ambition om at lave noget nyt. Hver gang jeg ser en ting, så får jeg rasende lyst til at prøve at se, om jeg kan lave den lidt om. Når jeg køber en ny cykel, så prøver jeg at se, om jeg kan ikke skille den ad og lave den på en anden måde. Så det ligger sådan hos mig. Det kan jeg bare ikke lade være med. Og det har der så også været her med bestikket.
Er det så for at gøre det bedre, eller er det fordi, vi skal have noget, der er tidssvarende, at man skal lave noget nyt?
Altså det er simpelthen trangen til at lave noget nyt, som gør, at jeg går i gang med det. Eller det er måske bare virkelysten, der gør, at jeg går i gang med det. Og når jeg så har arbejdet på det måske et halvt år, så kontakter jeg en virksomhed, og så vil jeg jo gerne have, at det bliver produceret. Fordi det er jo så også grundlaget for mit levebrød, at jeg tegner noget, jeg producerer noget, og så skal det jo helst nå ud i forretningerne, og for forretningerne skal det så helst nå ud til forbrugerne, for at jeg kan leve af og gå i gang med det næste projekt.
Så det er egentlig mere dit behov, der driver det, end virksomheder, der kommer til dig og siger, hvad de gerne vil have?
Ja, det bliver jeg nok nødt til at indrømme, at det er meget mit umiddelbare behov for noget, der driver. Der går rigtig, rigtig mange timer i at lave for eksempel et bestik, og mange tegninger, rigtig mange modeller. Så hvis det ikke var min virkelyst, så kom det aldrig i mål. Altså, der ligger så mange små følelser og detaljer i at frembringe et bestik. Og jeg kan blive ved med at lave, altså jeg har jo i snart 30 år lavet bestik, og jeg bliver ved med at justere lidt på det, lave nye modeller, og de finesser, som der ligger i en kniv og en gaffel og en ske, og så en teske. Og så er der alt det ekstra. Det kan en uendelig mange variationer. Og det, der sådan er sjovt, det er jo, at kniven er jo ikke symmetrisk. Den vender jo ligesom til den ene side. Og skeen og gaflen, ja, de ligner lidt hinanden. En gaffel er jo sådan i princippet en ske, der er skåret nogle tænder i. Og så kommer kniven, som er en lille smule aparte i forhold til skeen og gaflen. Og det vil jeg gerne have til at hænge sammen, så det ligger rigtig flot, når det ligger ved siden af hinanden. I gamle dage, der var jo kniven jo en helt anden. Den kom fra et andet sted. Den kom måske fra en knivfabrik, mens gaflen og skeen kom fra en sølvsmed. Og kniven havde og har stadigvæk måske nogle gange et træskaft, man holder ved. Eller et huleskaft i sølv. Så der har været sådan en lang tradition for, at de kom fra forskellige steder. Ja, endnu længere tilbage, så var skeen jo en ting, der var lavet af horn. Bøjet ud, og den spiste man så suppe af, og så brugte man sin dolk til at skære kødet fra. Og det er simpelthen den evolution, som jeg prøver at udvikle videre på. Og det stopper ikke.
Du er stadigvæk i gang med bestik. Du ved at lave noget kagegaffel.
Ja, til den her serie, som nu Coop forhandler, der hedder Odgaard Bestik, der skal vi lave en kagegaffel. Og jeg skal også lave en morgenmadske. Den har jeg tegnet, og den er så godt som ved at være ude i forretningerne. Og så skal jeg have en lille gaffel, som er mellemtingen mellem en kagegaffel og det, som hedder en børneske. Den synes jeg selv, der mangler. Og det har altså taget mig et helt år at tegne den, fordi den skal kun have tre tænder. Og så skal den have det, den lille smule barnlige over sig, og stadigvæk imødekommende.
Så når man snakker om små gafler, så er det ikke bare nedskaleret?
Så er det ikke bare nedskaleret den, fordi maden på tallerkenen er tit det samme. Og tingene syner anderledes, når det bliver småt. Noget kan blive meget småt. Der er jo en tendens til, prøv bare at kigge hjem i skuffen, teskeer er alt for små. De er nærmest ubrugelige. Hvor det så blev til, at man sagde, så kalder vi det for en kaffeske. Og sådan. Jeg kalder det for en morgenmadske, og det skal altså være sådan, at jeg kan spise havregryn med den. Og mindre end det, det giver ikke nogen mening. Og så vil jeg også gerne prøve at lave den her. Det er noget, jeg prøver at præge, og nu ser det ud til, at jeg får Coop til at gå med på den.
Kan man få betalt det udviklingsarbejde, som man har, når man skal bruge så lang tid på det?
Nej, det kan man ikke. Det er helt umuligt. Jeg bruger alt for meget tid på det. Det er en slags hjerteblod, og der er andre ting, som betaler godt, og så er der nogle ting, der ikke betaler så godt. Sådan er det, hvis der er designer, eller kreativ, eller meget andet i øvrigt.
Du talte om kniven, at den skulle kunne smøre en leverpostejsmad nede i tallerkenen. Hvad er det vigtige? Er det funktionen, eller er det det æstetiske udtryk? Eller hænger det bare sammen?
Altså, i det skandinaviske design, der har vi sådan en lang tradition for at sige, funktion og udseende, det hører sammen. Jeg kan finde nogle bestik, hvor man absolut kan sige, jeg kan nævne Kai Bøjesens bestik, jamen der er funktion og udseende, det hænger rigtig, rigtig flot sammen, og så kan man sige, jamen, så behøver man ikke lave flere bestik. Så der er også en snært af poesi, som løfter sig lidt ud over funktionen, eller prisen, eller praktikken. Og det bestik, jeg har lavet, som vi snakker om her, som hedder Odgaard bestik, det er lavet til, at du har det hjemme i køkkenet. Det er måske ikke super velegnet til en kantine, fordi det, sådan, det fylder lidt mere. Hvis det skulle være nemt at vaske op, skulle det være på en lidt anden måde. Og det er de udfordringer, jeg hele tiden stiller mig selv.
Det at mærke på ting, er det også noget, der er vigtigt?
Ja, det er meget vigtigt, og det er jo altså ret sjovt, når jeg selv går ind i en forretning for at kigge på, hvad har mine kollegaer lavet, hvad kan man købe af bestik, der ligger på hylden. Så er det sådan, så ved jeg ikke rigtigt, skal jeg nu stå og putte den her ske ind i munden i smug, svarende til, når jeg er over i brusen og skal købe en tandbørst. Jeg kan ikke rigtig være bekendt at tage den ud, og så lægge den pænt på, tilbage igen. Så en tandbørst, jamen der køber jeg den simpelthen, og så prøver jeg at mærke på den. En gaffel, jamen, jeg bliver nødt til det samme. Jeg bliver simpelthen nødt til at købe den, tage den med hjem, og så ligesom prøve, hvordan den anden rent faktisk har spist med, og så gør den pænt ren og aflede den tilbage til magasin. Selvfølgelig skal man mærke på nogle ting, før man køber dem. Så må man jo finde en passende løsning.
Så brugssituationen, den er meget vigtig i forhold til det design, du har?
Ja, mange ting, jeg starter ud med, det er, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedre, eller jeg synes, jeg mangler det. Jeg mangler en ting, der kan det her. Så prøver jeg at sige, det kan jeg vel lave selv, eller jeg kan måske finde en producent, der synes, det er en god idé. Men det er svært at få en producent til at synes, at noget, der sviger rundt op i mit hoved, er en super god idé. Så jeg tager det et langt stykke af vejen selv. Og så på et tidspunkt, jamen, så prøver jeg at se, om jeg kan finde en partner, der vil involvere sig i projektet. Det er i modsætning til, når man køber Jetjer, at man siger, jamen, vi ved slet ikke, hvordan det ender og hvad det koster. Jeg tager det et stykke af vejen. Og når der så er en sandsynlighed for, at man kan nå i mål, så finder jeg en partner eller en producent.
Hvad gør du i praksis? Tegner du, eller laver du modeller, eller hvad gør du?
Altså, jeg har altid tegnet meget. Og der skal lige siges, at jeg er ikke en af dem, der er rigtig dygtig til at tegne i klassen. Så det er noget, jeg har lært mig. Det er et håndværk, jeg har lært mig. Ligesom man er heller ikke nogen god gørtler, når man går i 3. klasse. Så det er vigtigt, at det er et håndværk, der skal læres. Og det er så uanset, om det går videre til et 3D-program på computeren, eller det bare fortsætter med en blyant. Så har jeg haft en lang periode, hvor jeg har arbejdet meget med 3D og min computer og computerprogrammer og illustrationsprogrammer. Men det er meget tidskrævende. Og der gik en lille smule af lysten væk, så i dag der sidder jeg og tegner med en blyant med et viskelæder bagpå, og det har jeg kæmpe fornøjelse af. Altså jeg kan sidde hvor som helst og lave de her tegninger, og de bliver lidt mere umiddelbare. Det er ikke sådan, jeg sidder og leder efter et værktøj i computeren med en radius. Nej, den kommer bare umiddelbart, som jeg har lyst til, og så tager jeg det derfra, eller lader virksomheden overtage tegningerne.
Hvordan har du lært at tegne?
Jeg har lært at tegne ved at gå til kroki på Kongens Nytorv nummer 1, da Kunstakademiet boede der. Der gav man 5 kroner for at få lov til at komme ind på akademiet og sidde og tegne kroki, og så sad der en nøgenmodel. Og Det er lidt der, det starter med at lære at tegne. Bruge et stykke kridt og få proportionerne på plads.
Er det noget, man stadig gør i designuddannelsen, lære at tegne?
Det håber jeg. Jeg opfordrer alle til at tegne så meget som muligt. Ligesom det er godt at kunne skrive i hånden, så er det vel også godt at kunne tegne i hånden.
Laver du selv modeller ud fra dine tegninger?
Ja, jeg laver modellerne ud fra mine tegninger. Jeg laver måske nogle tegninger, der bevæger sig i den retning størrelsesmæssigt, udseendelsesmæssigt, med de karaktertræk, jeg gerne vil have. Og så begynder jeg at lave modellen. Og det er jo fordi, jeg kan jo ikke tage papiret ind i munden og så smage på gaflen. Så laver jeg en gaffel i et stykke balsatræ, og så tager jeg det derfra. Og så er det en vekselvirkning imellem tegning og modellen, og så kommer på et tidspunkt kommer så også 3D-model ind fra computertegninger.
Noget af det, du har beskæftiget dig med, det er lys. Kunne du prøve at fortælle om, hvad det er, du har lavet af designet med lys?
Ja, altså lys er ligesom et grundelement i vores opfattelse af verden omkring os, lys og skygge. Og derfor er det jo fantastisk at bruge tid på det, og også prøve at skabe noget lys. Det, jeg har arbejdet meget med sammen med Louis Poulsen, det er at lave lys til byrummet ude i vores gader i København og mange andre steder i Danmark og i udlandet. Og jeg vil gerne have, at lampen har en signatur, og jeg vil også gerne have, at den giver et godt lys, som bevæger sig derhen, hvor lyset skal bruges nede i gaden, men i den rigtige vinkel, i den rigtige farve, så der ikke dannes for meget skygger, og så samtidig ud igennem øjenkrogen have en fornemmelse af, hvor kommer lyset fra. Og derfor har jeg lavet den her gadelampe, som har den her glød. Toppen af lampen, den lyser som en måneskin, som jeg tænker, det er nok sådan uagtigt, så føler vi det nok som menneske, det er rart. Og vi er jo vant til det her bløde lys i Skandinavien eller i Nordeuropa. Og det prøver jeg sådan at genskabe i det her lys.
Er der nogle problemer i forhold til, hvad det er for nogle lyskilder, man har, om det er LED, eller det er lysstofrør, eller glødelamper, når du gerne skal lave det gode lys?
Jamen, der har været en lang udvikling fra glødelampen. Glødelampens princip er jo sådan set, at der er noget, der brænder, så den får i sig selv den farvetemperatur, som solen har. Og det er ligesom det, vores hjerne synes, der er behageligt. Og så er der, at teknologien udvikler sig. Man vil gerne bruge mindre strøm. Man vil gerne kunne lave mere lys. Og det har passeret forbi en masse forskellige lyskilder. Og det, der er herskende nu, det er LED. Og det har haft en lidt svær fødsel måske. Den er sådan et koldt lys. Det kan blive meget skarpt. Men det har også mange fordele. Det bruger meget lidt strøm. Det udvikler ikke særlig meget varme. Og du kan styre det ret præcist. Og det der udfordringen er nu, det er simpelthen at kunne bruge den teknologi til at lave det helt rigtige lys. Og det er jeg sikker på, at jeg kan. Og jeg er godt stykke hen ad vejen, har det lykkes for os, både med parabolsystemer og sådan direkte linsesystemer, hvor lyset så spreder sig ned over gaden, uden at komme alt for meget ind i lejlighederne omkring en.
Er der interesse for det? Sådan fra dem, der skal bestemme, om man skal have den ene eller den anden lampe? Eller kan man købe en billigere lampe og så sige lys er lys?
Jamen, der er jo stor interesse for, hvilken type lys man får. Men der er også en stor interesse i at købe billigt og spare penge. Og det er tydeligt at se, at der kan være kommuner og byer, der har valgt en løsning, som bare ikke er god. Lyset er for koldt, det er for skarpt, det giver ikke den varme, som vi forventer os. Og det koster selvfølgelig noget at skabe en lygte, der giver sådan lidt udenomslys. Rent faktisk så kalder vi det spildlys. Altså, at lampen, den laver lidt lys, der er sådan ukoordineret, og det giver sådan en rummelig fornemmelse, så du ikke lige kommer ind i lyskeglen. Men før du bevæger dig ind i lyskeglen, jamen, så bliver dit ansigt lyst op, og man kan se, hvem der er, man kommer gående imod eller hen til ude i gaden.
Hvordan laver du sådan lamper?
Meget af det gør jeg ved at kigge på, hvad findes der. Jeg kan finde en lampe i Tyskland et sted tilfældigvis, så hænger den på en væg, den lyser på en god måde. Jeg kan finde noget historisk, vi har hjemmefra. Poul Henningsen er sådan den store historiker omkring det med at lave det meget bløde lys. Og så er der sådan en modsatte retning, det skarpe lys fra Sydeuropa, som kan stå i en enkel pære i et rum, eller en enkel pære bare ude i gaden. Og så er der langt hen, så kommer der så en lampe igen. Så det kommer fra hele verden, og så har jeg et lyslaboratorium i Roskilde, hvor jeg arbejder med lyset helt konkret. i en til en, altså i fuld størrelse, så jeg kan sætte dem op i den rigtige højde, male gulvet sort, så det ligner asfalt, og så går jeg rundt i det, eller jeg sætter dem op ude på gaden, og bag ved Rådhuspladsen, der hænger en masse af de lamper, jeg har lavet for Louis Poulsen, som også hænger rigtig mange steder i København. Der går jeg og eksperimenterer med forskellige pærer og lysstyrker, og hvor højt lampen skal hænge, så byrummet kommer til at blive behageligt.
Får du også talt med nogle mennesker om, hvad det er, de oplever?
Ja, det gør jeg. Der er nogen, der ringer til mig og oplever, at der bliver lyset, det skinner direkte ind i deres første sags lejlighed, og er meget generet af det. Og det kan være, at du har en villahave, og gadelygten lyser baglæns ind i din have. Så det er meget følsomt, fordi du er jo ude og stille lamper op i det offentlige miljø, men mennesker er jo i det offentlige miljø.
Der må også være nogen, som oplever, at der bliver nogle forbedringer, når der kommer nogle nye lamper.
Ja, der er dele af København, som har fået løftet deres lysniveau, generelle lysniveau for området. Og det giver en tryghed. Man føler sig mere velkommen. Der er ikke sådan nogle mørke hjørner. Altså hele gademiljøet bliver lyst op. Det har en stor betydning psykisk for folk, når de går rundt i gaden.
Du talte om, at der er et forhold mellem pris og kvalitet. Det kan måske også være et problem, når man skal snakke om offentlig udbud, at kvalitet måske ikke indgår så meget i det, men mere pris.
Ja, prisen er jo en meget konkret faktor, og kvaliteten er meget sværere at vurdere, og især når det er sådan følelsesmæssigt. Jeg har en god fornemmelse, når jeg ser den her lampe lyse. Hvordan er det lige, vi beskriver det? Det er rigtig, rigtig svært. Og vi har i Danmark jo en lang tradition for det her bløde kvalitetslys, som vi kalder det. Og der ved vi jo sådan nogenlunde, hvad vi snakker om i Danmark, men når det skal udbydes, jamen, så ender vi med at få nogle meget dårlige belysningsløsninger, som vel og mærke har opfyldt de krav, som det offentlige udbud har efterspurgt. Men det har bare ikke den kvalitet, som vi forventer, som vi har en lang, lang tradition for at arbejde med. Og når du ser kommunen hænge en lampe op ude i gaden med den her høje kvalitet, jamen, så får du også en fornemmelse af, at kommunen prioriterer det højt. Det er vigtigt.
Så hvis man ser på sådan noget som brolægning, ja, man har fået et fortog, men der er altså også forskel på, hvad det er for nogle fliser, man har. Det kan man jo godt finde ud af at prioritere i hvert fald fra kommunens side.
Ja, det er et rigtig godt eksempel. Og jeg har en stor glæde ved, når jeg ser, at der bliver lagt en krum granit-sylte-sten, og den lige bliver fræset af, eller man laver blindestier i granit, som jo koster en bondegård, men det er bare superflot. Og man kan mærke, at her bliver der prioriteret, at det skal være en høj kvalitet. Men det gør man jo også generelt med lyset. Det er bare ikke alle steder, man gør det.
Du har også arbejdet med elcykler. Hvis jeg skal tænke på elcykler, så er det tit sådan noget med nogle store klodsede nogen, som middelalderne mennesker kører rundt på, fordi de ikke kan holde ud og trampe på pedalerne. Men du mener også, at den kan komme til at se anderledes ud?
Jeg vil gerne lave en cykel, og det er altså igen, fordi jeg selv har behovet, hvor jeg kan komme lidt længere, lidt hurtigere, og på en, selvfølgelig skal den være super sexy at se på, sådan lidt mere citybike-agtigt. Og så, at jeg ikke kommer svedig og forpustet ud til det næste møde, fordi jeg cyklede 10-12 km. Men hvis jeg nu kunne på en lidt mere rolig måde kunne bevæge mig rundt på en længere afstand, det ville give fantastiske muligheder for alle. Hvis du kan fordoble din cykelafstand generelt, jamen det vil give fantastisk gode muligheder. Der vil bare blive så mange flere mennesker, der cykler. Der er så meget at vinde ved det. Det er bare lidt ærgerligt, at elcyklen har måske lidt dårlig image. Den er tung, den er stor, den er i øvrigt også dyr. Og så er der sådan, hvordan lader jeg den lige op, når jeg er på arbejde? Hvad gør jeg lige, hvis den bliver stjålet? Jeg skal lave en elcykel, som bare er flot, nem at bruge, nem at lade op. Den må ikke koste en bondegård, og så må den ikke kunne blive stjålet.
Og hvordan gør man så det?
Jamen, det er jo der, jeg starter med at prøve at udvikle den. Når jeg så har nået nogle resultater, så er det, at jeg prøver at se, om jeg kan finde nogle partner, der vil gå med ind i projektet. Men det er klart, at jeg skal bevise, at der ligger nogle muligheder. Og alene det, at når du ser cyklen, så begynder du at tænke, okay, den ser altså meget cool ud, den kunne jeg måske godt selv tænke mig. Det er lidt der, jeg skal hen, i stedet for, den cykel, der holder derovre, synes du ikke, den er flot med et kæmpe batteri, og, og holder batteriet nu? Hvad hvis nu den bliver stjålet? Hvorfor kan man ikke bare have en GPS, der søger cyklen, eller låser den, eller fortæller, at jeg er blevet stjålet, jeg er blevet stjålet? Den hurdle skal jeg lige henover, og så næste gang du kommer forbi, så ser du og tænker, ah, den cykel kunne jeg da godt tænke mig.
Er det sådan elcyklernes Tesla, du laver?
Ja, det kan man godt sige. At det er, den skal jo så ikke ende med at blive så dyr som en Tesla, men det er visionen om at lave noget, som ser godt ud. Det, de første elbiler, der kom, jamen, de havde sådan små hjul og så lidt gogomobilagtige ud. Hvor Tesla siger, nej, nej, den skal se super cool ud, og den skal være top lækker. Ja, det er der, jeg vil starte. Jeg laver en lidt dyre version til at starte med.
Hvad gør du rent praktisk for at lave en elcykel? Du er jo ikke sådan uddannet elcykelmekaniker, eller hvad det hedder.
Nej, jeg er ikke uddannet cykelsmed. Jeg starter med at skitsere på, hvordan vil jeg gerne selv have cyklen skal se ud. Og så prøver jeg at løse de små praktiske ting, der ligger der. Der er noget med størrelsen, der er noget med kapacitet af batteri, der er noget med, hvordan man styrer den. Og så prøver jeg at løse problemet et for et, og på den måde skaber jeg en cykel. Så jeg behøver ikke være cykelsmed for at lave den her. Jeg skal måske have en cykelfabrik til at hjælpe mig på et tidspunkt. Og en batteriproducent. Men i første omgang skal jeg lave den her cykel, hvor der skal nytænkes på alle parametre. For eksempel den cykel, jeg har selv, der kan jeg stille sadlen op og ned. Der tænker jeg nogle gange, why? Mine ben har den længde, de skal. Hvorfor kan jeg ikke få en cykel, der passer til mig? Ligesom når jeg køber sko, så er de jo også den samme størrelse. Dem stiller jeg jo ikke på.
Hvor langt er du så kommet?
Altså, vi søger nogle fonde, og jeg har nogle skitser og nogle en-til-en modeller af cyklen. Og den bliver superflot. Og tanken er, at cyklen også bliver lavet til dig. Du får en cykel, der passer til din kropsstørrelse, som involverer lidt 3D-printning.
Man skal til at tænke på elcykler som en mulighed for at få løst et transportproblem. Hvis elcyklerne lige pludselig kan gøre, at man får en større radius i forhold til at cykle, så er der nogle større muligheder i forhold til biler og tog osv.
Jamen altså, hvis vi kan fordoble radiusen af cykelafstanden, jamen det vil give nogle fantastiske positive muligheder, alene parkeringsmæssigt. Nogle byer er jo rigtig positive omkring cykling. København, byen er flad, relativt flad. Det er Amsterdam også, det er New York også. Så kan det være, at man siger at i Zürich, det er lidt mere besværligt, der er så mange bakker. Det der, at elcyklen skal komme til hjælp, det er ikke nogen undskyldning, det går op ad bakke. Vi kan bruge den under alle forhold.
Så fra den afstand, der begrænsning, det er vist 8-10 km eller sådan noget, som er den gode cykelafstand til at arbejde, så skulle man så komme op på en 15-20 km.
Lad os nu bare sige, at det er 25 km. Og så tage en passer og slå en radius, og så se, hvor mange flere mennesker, der vil kunne cykle til deres arbejdsplads. Og hvad det vil give af parkeringsmuligheder og af plads i byen.
Men der kan så også være nogle udfordringer i forhold til, hvad det er, byen stiller til rådighed af cykelstier.
Altså, cykelstierne skal jo gøres omtrent lige så brede som en vej. Fordi har du en gammel Christiania-cykel, og der kommer en ny Christiania-cykel med elmotor, så skal den jo kun passere, for det giver nogen mening. Så cykelstier får en helt anden betydning. Og der kan vi se i Københavns Kommune, der har anlagt den store nye cykelsti gennem Store Kongensgade. Det er jo helt fantastisk, at cykler kan passere hinanden. Der er nogen, der cykler hurtigt, nogen, der cykler langsomt.
Tænker du miljø ind i det, du laver design, eller er det bare sådan noget, som ligger som en understrøm?
Jamen, det ligger som en umiddelbar opgave i design. Altså, det skal kunne bruges, det skal også være miljøvenligt. Miljøvenligt betyder også lang levetid. Jeg havde en opgave i Albertslund, hvor vi skulle sætte nogle nye lamper op, og så stod der alle de her gamle træmaster. Og så siger jeg, jamen, skal vi ikke lade dem stå? Nej, nej, de skal tages ned, de gamle. Jamen, de holder måske 100 år mere. Jamen, okay. Og så satte vi 60 nye lamper op på de gamle træmaster, som var fra engang i 50'erne. Miljø er også noget, skal holde i mange, mange år.
Og det kan så også være et udtryk, som skal holde i mange år?
Ja, altså jo længere tid noget holder, igen, jo mere miljøvenligt er det, og det ligger jo også i designet.
Du har også sådan en interesse i at flyve?
Ja, jeg er helikopterpilot. Som et bijob, så flyver jeg også helikopter. Og ser en stor udfordring i mekanik. Og helikopter er jo noget af det mest ultimative mekaniske objekt.
Hvad er udfordringen i at flyve helikopter?
Jamen, der er en relativt stor udfordring i dels i en kropslig koordination, og så din opfattelse af dine omgivelser, horisonten og vejret og vinden. Så der er sådan rigtig mange parametre pakket sammen i sådan en lille blikdåse, du flyver rundt i. Og det er meget vigtigt at have relativt godt styr på alle parametrene, for at det lykkes. Så det er sådan lidt den ultimative fysik-mekanik-drøm, som er gået i opfyldelse.
De fornemmelser, du har, når du flyver helikopter, er det så også nogen, du vil tage med i designarbejdet?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det giver en helt anden udfordring, en dyb koncentration, en forberedelse på, hvad opgaven skal være. Så det er, sådan, det er meget anderledes. Det er måske også det, der gør det fantastisk, at det er så meget anderledes, end at bruge et år på at tegne en ske. Der er det anderledes at flyve helikopter og lande ude i terrænet i halvdårligt vejr, og hvor der er en masse parametre, som gør det en lille smule vanskeligt.
Men du er sådan meget teknisk interesseret. Det må så også have en betydning for, hvad det er for noget design, du laver.
Når det kommer til det med lamperne, jamen der ligger en rigtig masse teknik, som interesserer mig, som jeg har arbejdet med. Når det kommer til bestik, jamen der er det kun form. Så jeg er både meget interesseret i det med teknikken, som der også ligger i en elcykel, og så er der det, den rene form. Vi snakker om det der med, om man skulle lære at tegne. Jamen det er også den rene form. Det er en meget, meget simpel bevægelse. Det er en blyant og et stykke papir. Det er sådan den simple. Og så er der det at sidde og arbejde med et 3D-program. Jeg prøver at bevæge mig ind i begge spænd.
Kan du mærke forskel på, hvad det er for noget design, man laver, hvis man laver med et 3D-program og så tegner?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Der er stor forskel. Og det ene er ikke bedre eller dårligere end det andet. Men jeg kan få en mere poetisk ting frem, når jeg sidder med en blyant. Og jeg har også lettere ved at, sådan set, at lave tingene om, eller gå lidt fra det, og så sidder jeg et helt andet sted, så tager jeg lige en blok papir frem, og så tegner jeg lidt igen. Jeg kommer mere umiddelbart til det ved at bruge en blyant. Når det så kommer til det meget tekniske, hvor tingene skal passe sammen indvendigt, og det må ikke knække, eller man skal beregne nogle brudstyrker, jamen så er 3D-programmet jo fantastisk.
Du arbejder også med nogen, der er mere teknisk orienteret, nogen, der skal prøve på at lave produktion. Der er nogle forskelle i den verden, der er designerverden og ingeniørverden. Hvordan kommer man til at arbejde sammen der?
Jamen, der kan være stor forskel, fordi når jeg kommer ud til en virksomhed, så er det jo ofte, fordi tingene skal laves om, og ingeniørerne står sådan lidt og hiver sig i håret og tænker, ej, nu kommer Mads Odgaard igen, og det skal laves om det hele. Eller de tænker, hans forståelse for teknik er måske ikke så fantastisk, han er designer, men han ved ikke rigtigt, hvordan tingene hænger sammen.
Er der sådan en generel forståelse for design som noget vigtigt i produktion?
Altså design er jo tit forbundet med en vanskelighed, noget der kunne være gjort på en nemmere måde, eller nogle gange får jeg også at vide, det har vi prøvet, eller er der nu nogen grund til det. Der er potentielt en konflikt imellem designer og produktion. Og det er udfordringen. Og den tager jeg op. Og nogle gange, når jeg møder op i helikopteren og lander ude på græsplænen foran fabrikken, jamen, så er der allerede en god stemning, og ingeniørerne ser måske lidt mere positivt på, at han ved måske også en lille smule om teknik.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morell.